17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelje je 5 sati popodne, vreme za one koji najviše na svetu vole da uživaju u životu i vole zato da slušaju emisiju Dionis. Iza njega je desetine hiljade milja pređenih morima i okeanima katamaranom. Vetar i talasi su mu nekada najbolji prijatelji, a nekada ljuti neprijatelji. Atlantik ga je na putu do Amerike uglavnom ljuljuškao, a u povratku pred njega izručio sve svoje izazove. Ipak, najupečatljiviji doživljaj na sred okeana nisu ni vetar, ni oluje, ni talasi. Naprotiv, mrak, mirno more i jato kitova oko broda, čije disanje i izbacivanje vode je gotovo parališući doživljaj. Za svojih morskih putovanja i pustolovina priča nam svoje doživljaje u Dionisu Nikola Pavić, skiper.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Oh,
Tako je danas sa nama u Dionisu jedan pravi pustolov, morski vuk, čovek koji za sobom ima hiljade i hiljade, desetina hiljada milja, Nikola Pavić, skiper. Zdravo, Nikola.
Dobar dan tebi i tvojim slušalcima.
Hvala što si došao. Jesi li skoro došao sa nekog mora dalekog?
Pa ne, sezona je završena negde krajem septembra i sada praktično radimo onaj najnepopularniji deo, zatvaramo brod i pripremamo ga za zimu.
Znači sezona, kad to kažeš, misliš na severnu poluloptu, je li tako, zemljenu?
Tako je, pa mislim na ovaj naš deo, evropski deo. Ove godine nema ništa od Kariba, zato što je bila velika oluja i tamo je infrastruktura dosta, da kažem, u lošem stanju i ne verujem da će ove godine biti interesantno za one turiste koji se bave ovom vrstom turizma, to je znači čarteri, katamarane i to, dosta je sve u lošem stanju. To su informacije koje ja imam.
Da, dakle, zaista je ta Irma, pa onda, ne znam koji sve drugi hurikeni su napravili čudo tamo.
Da, dva, jedan za drugim. U stvari, jedan je malo promašio ovaj donji deo Santa Luciju i ovaj deo prema Meksiku, ali ovaj gornji je totalno nastradao, što je najlepši deo.
Dakle, ti voziš katamaran, to je plovilo sa dva trupa, je li tako? Brod sa dva trupa, u stvari to je jedrilica sa dva trupa.
Jes, to je jedrilica.
Da. Pre nego što počnemo da plovimo, reci ti nama nešto o morskoj bolesti, da se mi dobro pripravimo za ovih nekoliko minuta, kako da to prevazićemo.
Pa morska bolest, vrlo, vrlo interesantno pitanje, zato što ima naravno različitih tumačenja. Što se mene tiče, ono što sam ja čuo, je da morska bolest može se dobije, da kažem onako, apsolutno iznenada. Znači, znam slučajeve, to je čuo sam za slučajeve kapetana koji su po 20-30 godina bili na plovidbi, znači ozbiljni kapetani koji rade svakog dana, koji putuju sa velikim brodovima i da su posle 20 godina dobili morsku bolest. A ima ljudi koji je dobiju posle 2-3, neko dobije posle 6 mjeseci, godinu dana. A o čemu se radi? Radi se jednostavno o različitim nivoima muke koja može da bude, da kažemo, samo povraćanje i tako dalje, a može da bude toliko neprijatno da jednostavno si kao da su te slomili, kao posebno od dobrog odleženog gripa i da ne možeš se pomeriš bukvalno.
A šta se desi kapetanu posle 25 godina plovidbe i posle silnih talasa? I
ja sam čuo za slučaj kapetana iz Boke Kotorske koji je posle 26 godina dobio morsku bolest i koji je otišao u penziju.
Da. Eto. Pa to ljuljene se akumulirala negde u svesti i zaljuljala za ovaj.
Da, kažu svi da je ljuljanje čak na ovim velikim brodovima nezgodnije nego na manjim brodovima. Da je što je manji brod, to je ljuljanje prijatnije, zato što je jače, jel tako? A kod ovih velikih brodova to blago ljuljanje koje praktično ne osjećamo, a koji poremeti praktično sistem za ravnotežu, je ono mnogo gore nego kod malih brodova. Pa mislim, tako pričaju.
A naravno postoje ljudi koji nikada se ne suoče s tim problemom na brodu.
Postoje.
Jesi li imao ti takve probleme?
Ja moram da priznam da nisam imao, a prošao sam svašta.
Vidjet ćemo to šta je to svašta. Ali ajde, prvo reci mi, gde ti je sad brod?
A brod se sad nalazi na jugu Španije, jedno lepo mesto koje se zove Torrevieja, 60 km od Alicantea.
To je neka marina, ali tako?
Da, to su marine. Pa boji brodovi u principu ne mogu da... Zabranjeno je ostaviti brod na sidru ako brod nije registrovan na zemlju u kojoj je, ili ako taj koji je vlasnik broda ne živi tu negde blizu. Znači, vi ne možete da ostavite brod tek tako.
Ajde, pre nego što počnemo da plovimo, pre nego što se otisemo na pućanu, opišite nama sa čime mi to putujemo, kako ti izgleda da se lepo ugnjezdimo?
Pa u ovom slučaju putujemo sa brodom koji je proizveden u Južnoj Africi i to je jedna poznata fabrika Robertson & Kane. Model je Leopard, njegova dimenzija je 45 fita, a ja ću reći dimenziju u metrima, pošto je to lakše za tušoce. 13,76 metara je dugačak, 7,20 metara je širok, gaz mu je 1,68 metara, težak je 15,6 tona, pa kao sa svim ovim drugim stvarima koje prate voda, gorivo, moramo doći do neke težine od 17 tona.
Aj sad na onaj lepši deo koji ne možemo da vidimo kako izgleda to iznutra, spolja,
Iznutra je to mnogo veliko, znači to je nekih 170 kvadrata korisne površine prostora, 4 duple kabine sa 4 WC-a, veliki dnevni boravak, velika terasa pokrivena, sve ono što, da kažemo, možete da zateknete u jednom lepom stanu. Znači,
u jednom luksuznom stanu.
Svi WC-i su električni kao u avionima, dva velika frižidera, struja konstantno, zato što imam naravno mašine koje proizvode struju od vetra i naravno imamo i mašinu koja se zove desalinizator koja proizvodi slatku vodu i soli.
Kada kreneš na tako neki veliki put kao što je bio put preko Atlantika, o njemu ćemo najviše pričati, koliko vode moraš da poneseš, a koliko moraš u toku puta da preradiš?
To je dobro pitanje, zato što smo imali jednu interesantnu situaciju. Mi smo krenuli iz Las Palmas, bilo nas je 8 na brodu. I kada smo izračunali koliko treba ponesemo, ispalo je da nam treba nekih 700 do 800 litara samo vode da popijemo, bez računanja kupanja i ovo. I onda smo shvatili da bez mašine za pravljenje vode ne možemo da krenemo. Mislim, možemo da krenemo, naravno, ali to bi ne bi bilo komforno, bar ne u nekom našem nivou, jer mi smo svi bili dosta onako konformisti i želeli smo da imamo i komfor i pored avanture da imamo i određeni komfor. I onda smo, naravno, nabavili tu mašinu i to je onda bilo okej. Okay. Inače, se računa da treba da po osobi se ponese, da se ima oko 3 litre pijaće vode na 24 sata. I sad to se normalno računa puta 8, pa puta 30, pa puta neka rezerva od minimum 30 dana. Tako da ispadne dosta. Ja mogu, mislim da je sigurno interesantno za tvoje slušalce, svaki brod, računajući jedrilici, katamarani, ali katamarani malo specifičnije su osjetljivi na overweight, to znači na preveliku težinu. I mi kada smo pravili ceo ovaj projekat da idemo preko okeana, mi smo imali veliki problem sa težinom, zato što je nas bilo puno, što smo imali mnogo opreme, jer su išli pecaroši strastveni sa nama, i onda je bio veliki problem to, šta uraditi, koliko nositi hrane, kako hranu nositi. Onda smo izbjegavali tešku hranu, izbjegavali smo hranu koja je upakovana u limenke, zato što opet to stvara neku težinu, je li tako? Tako da je to bilo stvarno onako, bio jedan spisak i gledali smo stvarno svako šta će ko da ponese, i naš prijatelj oca koji je tad bio snimatelj, koji je bio najteži, jer on imao skoro nekih 150-200 kila opreme, on je bio u panici neviđen, jer smo hteli bukvalno da mu ostavimo stvari na doku, nije smio ništa da nosi. Jer je bio mnogo teži nego što smo realno svi mogli da imamo težine.
Jose je snimatelj kolega sa RTS, je li tako? Je li to bilo u nekom našem aranžmanu i našoj produkciji?
Mislim da je to bilo onako čisto u njegovom aranžmanu. On je želeo da to da proba, rekao je da više nikad neće ići. I ja sad se smijem, zato što znam da kad su mu je Milan, naš prijatelj, koji je bio sa mnom, kad mu je rekao, aj pa dobro, sad kad smo stigli, sad možemo da se vratimo, on je rekao, ne, ja neću se nikad vratiti. Tako da mislim da mu nije prijelo.
Da, vi ste krenuli iz Španije, je li tako? Yes. I rekao si mi da taj put ka tamo, ka Americi, da je to bajka, a da je povratak nešto o čemu ćemo tek pričati, ne daj Bože. Sada, yes. Zašto se njemu nije svidjelo to, taj bekoviti deo puta?
Pa jednostavno čovjek ne voli more, ne voli širinu, to jest ne voli taj prostor koji se stvori da ti se osjetiš jednog momenta apsolutno sam. Sam, mislim, u ovom slučaju nije sam, pošto je nas bilo osmoro, ali sve jedno si sam. I drugo, mislim, nije lako prihvatiti činjenicu da si recimo na 1000 km od najbliže obale.
Nije, svakako da nije.
Znaš, može šta god da ti se desi. Ljudi koji imaju određene strahove mogu da imaju probleme. On jednostavno, njemu se jednostavno nije. Taj zatvoreni prostor, kretanje konstantno na istoj, da kažemo u istim pravcima, mu apsolutno je smetalo i on je bio ovako, da kažemo, najviše razočaran tim putovanjem. We spotted the ocean at the head of the trail. Where are we going? So far away. And somebody told me this is the place where everything's better and everything's safe. Welcome.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Oni su danas Nikola Pavić, skiper. Nikola, dakle ti sa 7 svojih prijatelja krećeš na put ka Americi preko Atlantika svojim katamaranom i to je zapravo bila regata, to je bilo puno jedrlica, puno brodova.
Jeste, to je poznata regata koja se zove ARC, koja svake godine ide iz Las Palmasa za Santa Luciju. U prosjeku je oko 200 do 300 jedrlica. Sad ljudi mi često kažu, pa dobro, nisi, nije bio problem, imali ste uvijek nekog pored vas. Ja mogu sada ti kažem odgovorno da posle trećeg dana više nismo nikog vidjeli. Normalno, mi se prvo raštrkamo po brzini, drugo svako bira svoj kurs i ovaj, treće, to je toliko prostranstvo da ti jednostavno više nikog ne vidiš. 240 brodova je išlo 2015. To je znači naša regata. 4 broda su potonula. Jedan je u stvari odustao, 3 su potonula, ostalo sve je stiglo.
Ljudi su dobro, tako da, za ti brodova su potonuli.
Brodovi su potonuli, ljudi su dobro.
Da. Dakle, došli smo do toga da se vrlo brzo dođe do te otvorene pučine, kada se kopno ne vidi, kada ste tu ti, sunce, nebo, voda, oblak, more i par ljudi oko tebe na prostoru od 150 kvadrata. Kako se tebi učinio taj doživljaj? Dobro, evo, čuli smo kako je naš kamerman to doživao, ali kako si ti doživao? Kako su drugi ljudi? Jesi li oni imali iskustva? Ti nisi imao iskustva prelaska Atlantika do tada?
Tačno, nisam imao, ali imam veliko, ogromno iskustvo u Mediteranu.
Da.
Znači, sam i pre 12 godina na tom brodu.
Ima li na Mediteranu momenta kada isto tako totalno ne vidiš kopno nigde?
Ima, naravno. Da. Naravno. 25 do 27 milja mi možemo otprilike da vidimo. Posto da se to stopi sve u horizont.
Da, da, da.
Drugim rečima, ti možeš 25 milja, to je neki 30-40 km, ja kažemo. Znači ti možda prođeš na 50 km od nekog ostrva da ga i ne vidiš u stvari. Nekad kad je mnogo svetlo i kad je ostrvo visoko ili kad je padala kiša pa je dobra vidljivost, možda ga primetiš onako u daljini, ali teško. Sad, normalno, imamo druge sprave, radare, imamo dvoglede, ali... Da, može da se desi čak i u Mediteranu.
Dobro, dakle, plovimo ka Karibima.
Jeste.
Koje je to vreme, koje je to doba godine? Rekao si no,
pa to je novembar mesec, a stiže se tamo početkom decembra, sredinom decembra.
Da, znači
dana,
u suštini jako nezgodno za...
To je realno, Las Palmas je predivno ostrvo koje ima konstantnu klimu proleće, znači tu nema zime. Mi krećemo znači, u novembru kada ima dobrih vetrova, jer uglavnom jedrilice, jedrenjaci, katamarani, sve, da pričamo o tome, znači na brodove koji plove na jedra, mi čekamo te vetrove. I tada kreću pasati, koji praktično guraju sve te brodove ka Južnoj Americi i ka Karibima, naravno. I onda se opet čeka 6 meseci, da bi se, kada se pasati okrenu, da bi se krenulo nazad, jer ne može se krenuti odmah nazad.
Ja sam od tebe dobila predivne fotografije slikane dakle, na sred okeana. Ja preporučujem slušalcima našim da pogledaju to na sajtu Radio Beograd i sajtu RTS-a. Mislim da će staviti sve što sam poslala svojim kolegama, zato što su izvanredne. Znači, s jednog momenta se vidi, sa okeana se vidi ta regata u daljini. Znači, vidi se, ti kažeš, na stotine jedrilica koje kriću u taj neki svoj put i posle 3-4 dana se svako razilazi na svoju stranu i dolazi neko do cilja, neko ne. Dakle, ispriča nam sada neki lep dan, tu nije bilo sunčanih dana na moru, sunčanja, kupanja pa, normalno nije bilo.
Pa, kupali su se, ja se nisam kupao, ja iskreno da moram da priznam, ja se plašim da se kupam u velikoj dubini, kupam se, a u stvari, vrlo je specifično kod mene. Znači, ja ne bi se nikad kupao iz zadovoljstva, ali ako je neki problem, a problema može mnogo da bude i ti si insistila da ti ispričam detalje, znači, ima raznih situacija, na primer, da uletiš u mrežu ribarsku, što se meni lično desilo. I negde kod obale Sicilije sam uleteo na mrežu koja nije bila obezbeđena, vozio sam noću i elise su mi se zapetljale. Sad, mreža ima jedan, gore ima jednu sajlu čeličnu, koja kad se uhvati za elise, stvarno je teško da je skineš, ili ne možeš ni mrežu da povučeš. Jako je teška. Da skratim priču, tu onda mora skočiš u vodu.
Imaš ronilačko delo, je li tako?
Da, ja imam na brodu boce. Samo za to služe. Znači, kod mene boce se ne upotrebljavaju ni za što drugo, osim za emergency situation. Ja sam stavio boce, znači po mraku, sišao dole, ispod broda i otprilike nekih 20 minuta seko saju.
Strašno,
dok se nismo oslobodili. Ali tu nisam imao strah. A na primjer, ne bi nikad se okupao u mraku. Ne bi palo na pamet.
Ajde, voliš da skočiš preko dana, da skočiš
pa
sa broda.
Pa naravno, ko svi se okupam, nije problem oko broda tu. Ono, pravimo li plovci, ne vole mnogo da plivaju.
Da.
To je poznata stvar.
Dobro, i koliko ste plovili do tamo?
Pa do tamo smo plovili 19 dana i 6-7 sati. Znači, bili smo sasvim okej. Okay. Dosta brodova je došlo. Bili smo 40, recimo, od 230 brodova. Iako smo bili, po mojim procenama, jako teški. Jer ja znam, po moj brod dobro poznajem, rekao sam ti da sam 12 godina na njemu i znam po plovnoj liniji da smo bili jako teški kad smo krenuli, to samim tim znači da smo bili spori. I dobar je rezultat, to dobro smo stigli, naravno da je bilo katamarana koji su došli pre nas. Prvo idu katamarani, oni su mnogo brži od jedrilica, to sam zaboravio.
Da. Reci mi, kako ste se proveli vas osmorica na tom brodu, na tom putu?
Pa mislim da je bilo fenomenalno. Ja sam se plašio malo toga, ali imam dosta iskustva i znam da je taj prostor skučeni nekad, znaš, bude neprijatnih situacija, ali ovde je prednost u tome što ovaj brod ima 4 kabine. Mi smo radili po smenama, znači po dvojica su bili u smeni i onda smo gledali da onaj koji je u kabini ne bude nikad u istoj smeni kao sa svojim kolegom s kojim spava. Tako da si onda imao uvek 8 sati slobodnog vremena da sediš u svojoj kabini i da budeš sam ako želiš sam sa sobom. Knjiga ili nešto, kad se ljulja onda spavaš i nema knjige i tako.
Šta se radi stvarno kad se brod mnogo ljulja? Kako se treba ponašati?
Ja preporučujem svima koji žele da odu na brod, ako se ljulja, da idu da spavaju. Ako već mora, budu unutra. Nikako da ne budu unutra, jer to samo izazivaju morsku bolest. Ako se brod ljulja. Budu napolju, gledaju horizont, sednu, fiksiraju se i fiksiraju horizont. Ako primete da nemaju nikakvih problema, onda opet mogu nešto da raduckaju, da dižu, spuštaju kanape i da pomažu, ali generalno ako su unutra, nikako pravljenje hrane, čitanje, kompjuter i to ne dolazi u obzir.
Kažeš da su tvoji prijatelji strastveni peceroši, jesu li uživali u tom hobiju?
Boga mi, mogu da ti kažem, to je vrlo interesantna stvar, jedna, moj odličan prijatelj s kojim smo, u stvari, ja i on smo praktično i celu tu ideju započeli, to je Milan Colić, on je plastični hirurg poznat, on je inače strastveni pecaroš. I ja ću ti ispričati jednu anegdotu, kako sam ja u stvari shvatio da je to apsolutno drugi čovjek, koga ja poznajem. Znači, on je imao noćnu smenu, radio je celu noć, bilo je vetra, oni su dizali, spuštali jedra, svašta su radili. Uglavnom, ujutru su dočekali u 6, ja sam bio sledeći. I ja sam pitao samo je sve u redu, on kaže da, sve je okej, okay, ali bacili smo kao ove mamce, to je dva štapa, pa neka stoje, kao ako se nešto uhvati, idemo jako brzo. Jel? Išli smo preko 7 čvorova, a to se smatra za to pecanje da je između 4 i 6 čvorova idealna brzina. Mi smo malo brže. I sad je on tu lego sa strane, naš onako posle cele noći nespavanja, možda miš kako čovjek zaspije, tako? Znači, ja znam kako bi ja reagovao. Jednom momenta se čuje štap. I sad ja sam krenuo, pošto logično tu sam bio najbliži, jel tako? Čovjek je skočio, preskočio 100. Ne diraj ništa, ja ću, ne znaš ti, otpustit će se. I to sam video u njemu oči potpuno druge, strašno.
I šta je to bilo, neki kontejner za lutanje?
Ne, lampuga velika, imam i slike, mislim sam ti baš tu ovaj lampugu ovaj pokazao.
Da, dakle, svako tu pokaže svoje ono istinsko lice, da? Mnogo je malo prostora, a mnogo zajedničkog vremena.
Jeste, ali nije bilo svađe, moram ti kažem iskreno. Da. Ja sam bio iznenađen.
A je zadužao neko da kuva, da neko da čisti, da sprema, sve što svi morate da barata tako je dara i oko samog toka puta plovidbe.
Dobro pitanje, dobro pitanje. Ovo, ja ne znam tako. Ne znam ni mnogo njih koji su bili na brodu, ali smo imali nenormalnu sreću da su dvojica naših prijatelja Crnogoraca bili fenomenalni kuvari. Jedan od njih je 20 godina bio profesionalni, znači imao je svoju kafanu, možda zamisliš.
Da.
A ribe smo hvatali, ja mislim u svom životu nisam jeo više ribe, ni ću jesti ikada. Ne smo svaki dan hvatali po 10, 15, 20 kila ribe. Vraćali smo gro. Samo ono što smo pojeli, jer ne možemo da držimo u frižideru zbog toga što se plašimo da se ne pokvari. Milan, koji inače lekar, je to bio totalno zabranio, znači ne jede se ništa što ostaje od prošlog dana, jer u slučaju da se nekom nešto desi, nema pomoći.
Da.
Što su interesantne, recimo, stvari.
Sme li da se pije vino na brodu, kad je tako...
Sme vino, ne crveno, svo drugo sme. Zato što je brod opremljen stikovinom i onda ostavlja fleke. Pa ja ne zavljam crveno vino.
Pa zar tikovina nije neke te boje isto?
Oni su pili rum. Ne, hoću da kažem, nije, crveno vino je vrlo nezgodno. Kao i Coca-Cola, manje Coca-Cola, možda zato što ja pijem Coca-Cola, ali ovaj crveno vino je vrlo nezgodno, ostavlja crvene fleku, ostavi i na tikovini i na plastici, ali bukvalno ne možeš da skineš.
Jasno, jasno, da. Dobro, evo u sljedećem segmentu razgovora jedva čekam da počnem, malo ćemo se zadržati na Karibima, a onda povratak nazad. To je ono što treba da se doživi.
Reflejo de una vida colonial que en el tiempo nunca quedó atrás, que en el tiempo nunca quedó atrás. Por las calles nos damos cuenta de lujos y detalles. Cuando caminamos por las calles nos damos cuenta de lujos y detalles. Comentan la gente esto anda diferente que los jóvenes de ahora, eso sí que están de moda, que la gente no se mide ni siquiera en una cola, ni siquiera en una cola, ni siquiera en una. Se vive mejor. Usen siempre, siempre, siempre la razón para elegir cómo se vive mejor. No es problema de contradicción, apela el corazón y tú verás qué bien te sientes. Tú verás qué bien te sientes.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Nikola Pavić, skiper, moj gost danas u Dionisu. Nikola, nećemo mnogo boraviti na Karibima, znamo da je lepo, svako ne može, pa svako da ode tamo, ali mnogi su bili, nije tako nemoguće otići, ali je zaista malo teže preći Atlantik katamaranom, jedrima, naročito vratiti se iz Amerike za Evropu. Dakle, verujem da vam je bilo lepo, ali ajmo sada na put nazad. Kada ti dolaziš po svoj brod i vraćaš ga u Španiju?
Ja po knjigama dolazim po brodu u najbolje vreme. 25. aprila sam bio na Martiniku, prešao sam malim brodićem na St. Martin, gde mi je brod bio u marini, preuzeo brod i negde 26. aprila sam krenuo na put nazad.
Sada si ti sam ili sa društvom i dalje?
Za povratak sam uspeo da nađem samo jednog čoveka, imao sam skipera koji je bio sa mnom, znači nas dvojica, dva skipera.
A zašto vas je bilo samo dvojica?
Pa ovi ostali nisu bili u mogućnosti da se vrate. Ja, pošto sam ja vlasnik broda, znaš kako vam kažu, dala baba dva dinara da uđe, a pet da izađe. Znači, morao sam da odradim kolo do kraja.
Jeste. Ajde da kažem našim slušalcima da ti možeš da iznajmiš skipera, ti vrati broda, ne moraš i da se mučiš, ali to mnogo skupo košta. Koliko košta?
Skiperi naplaćuju 4 eura po milji, ako su dvojica, 7 eura.
Znači, za neko vrati taj brod, treba ti 15.000 eura.
Računamo 4.400 milja puta cena, pa ljudi mogu da vide koliko.
Jeste, mnogo, dakle, sam ideš po svoj brod i vraćaš ga. Pomenuo si mi par puta koliko je to drugačije od odlaska ka Americi, odlaska za Ameriku. U čemu je to razlika?
Pa evo, vrlo lako ću da objasnim ljudima, oni će shvatiti. Znači, kada se odlazi, ide se na jug, spuštamo se na dole, vetar je uvek idealan, da kažemo, krma, polukrma, temperatura savršena, da budeš u majici stalno. Kada se vraćamo, da bismo došli do pasatnih vetrova koji se nalaze negde, koji počinju od 36. seme do 60. paralele, a mi smo, da vam da kažem slušaocima, da čisto znaju, mi smo na 11. Znači, mi mora se penjemo uzbrdo. Znači, idemo na sever. Jedno vreme idemo skroz uzbrdo, znači vertikalno, do Bermuda, ko Bermuda skrećemo i praktično paralelno, sa paralelama, idemo ka zorima, odakle se posle spuštamo za Gibraltar. I to je 4400 i nešto milja. Odlazak je 1860.
Da, to je već koliko, tri puta više vremena. Tako
i
treba.
Mnogo gore vreme, da. Jer svo loše vreme dolazi sa severa.
Da,
a
da.
Mi se bukvalno nalazimo na tom delu gde je to najgore. Smatra se da je najopasniji prelazak 60. paralelom.
Nekom je taj prelazak lakši, nekom teži. Evo, kakav je bio tvoj prelazak?
Pa mi nismo imali sreće.
Baš prvi put, pa bez sreće.
Pa ne, ja moram da kažem jednu stvar. Mislim da je bitno da se kaže. Znači, mi smo krenuli 25. aprila i ja ću ići sada brzo. Krenuli smo uz Karibe, to je nekih 1200 milja. Tu smo imali par malih oluja. Imali smo jednu tropsku oluju koja nije bila ništa posebna, ali mi je uništila elektroniku na brodu.
Šta znači mala oluja na okeanu?
Pa mala oluja znači da vetar nije preko 30 čvorova. Ako je dan, onda je prijatno, nije ništa sporno, lepo se jedri, ide se dobro, opasni su munje i gromovi, normalno. A ako je noć, onda malo bude neprijatnije. Ovo je bila noć, ali vetar je bio između 22 i 25, znači nije bilo strašno, ali je bilo mnogo kiše, koju ja nisam na vreme, znači nisam se na vreme zatvorio, jer imam sa strane neke zaštite, pa mi je to sve padalo na tablu, komandnu, gde je radar, automatski pilot, i samo je sve se ugasilo. Ostali smo bez struje na brodu. Znači, u sred noći smo bili bez struje, bez navigacije, bez ničega. Sad, ja sam sred igrom okolnosti video na busoli koja nam je bio pravac, pa sam produžio tim pravacima, sam znao da idem između ostrva. Inače bi bilo vrlo neprijatno, zato što smo išli dosta brzo, idemo 8 i po čvorova. Sutra ujutru smo mi normalno svanuli na Guadalupi, to je bilo blizu Guadalupa. Tu sam bacio sidro i 2 dana sam popravljao. Na kraju sam uspio da popravim sve. Bilo je samo ušla voda, došlo je do kratkog spoja, pa su iskočili osigurače. Sve sam to pronašao, nije to bilo lako naći. I onda smo produžili za St. Martin, gde me je taj skiper napustio, jer je rekao da mora da hitno se vrati za Beograd. Ja sam rekao, čekaj, ne razumem. Šta ću sad ja da radim sam? I onda sam zvao Beograd, moju ženu, i ona je jednostavno preko prijatelja Voje Frizera, koji je naš odličan drug i veliki jedriličar. Neki, da kažemo, jedriličari koji su inače takmičari, su se prijavili da hoće. Onda sam ja našao drugog čoveka koji je došao kod mene na St. Martin, i onda smo ja i on praktično doveli brod. A imali smo dosta oluje, imali smo loše vreme.
To je jedan neverovatan prostor koji je teško zamisliti, ali isto je tako, nije možda toliko teško zamisliti te velike frontove meteorološke, znači te neke oluje koje su po hiljadama kilometara dugačke, i ti sad juriš sa njima, ti bežiš od njih ili se sustižete negde, kako to izgleda?
Pa u našem slučaju to je bilo mnogo, mnogo lakše, mislim mnogo lakše, ja to sad možda malo preterujem, ali evo ovako, znači mi smo imali u pripremi dva moja velika prijatelja, Đorđe Miljković i Boban Todorović, koji je inače profesionalni pilot, su bili moja podrška iz Beograda. Oni su svakog dana gledali vremensku prognozu i meni preko Delormea, to je jedan mali uređaj koji je satelit, kao satelitski telefon, ali nije satelitski telefon, jer ja imam na brodu i satelitski telefon, ali to ne radi dobro. Kad je oblačno, to ne radi. A ovaj Delorme je nešto noviji od Garmina i sa njim se komunicira preko poruka. A on inače šalje svakih 10 minuta poziciju. Tako da su oni i znali moju poziciju i javljali mi šta me čeka. I jednog momenta me sačeka poruka ujutru od mog prijatelja Đorđa, kaže: Nikola, beži dole, ide haos, krenuo iz Amerike. Pa ja kažem, evo, pošaljem poruku, kažem, pa dobro, koliko mogu da pobegnem, ja bežim jedan stepen dnevno, ne mogu više da se spustim, a tu sam negde na 35. 36. On kaže: beži što brže možeš, ide iz Amerike, doći za jedno 4-5 dana do tebe, i kaže, front je 1000 milja. Mislim, kako da pobegnem ja 1000 milja fronta?
Reci mi, koji je najveći talas koji si video ispred sebe, kroz koji si mora da savladaš?
Ma, ne svi mi ne kaže. Ja kome god kažem, svi misle da lažemo. U stvari nije tačno, zato što mi imamo te podatke na ekranu, smo imali 67 fita, 20 i nešto metara su bili talasi, 22, 23 metra.
Pa kako to izgleda, Nikola? Kako izgleda to uživo?
Užasno, užasno izgleda. Sretna okolnost je da su oni dolazili sa severa, je li tako? Mislim, severoistok. A mi smo išli na istok, tako da su meni dolazili otprilike već sa pramca, tako sam ja sa malim nekim korigovanjem kursa došao paralelno sa njima. I to je situacija u kojoj se ti nalaziš otprilike vrlo slično za one koji skijaju, kao kad si na vrhu brda gore, pa sad se spuštaš dole, samo što je sve ravno i dno dole je ogromno, recimo može jedno dva fudbalska igrališta stanu, i onda kreće drugi talas. A mi se znači praktično držimo paralelno sa njima i krivimo se do nekih 40-45 stepeni.
Je li to situacija u kojoj tvoj brod može lako da bude prevrnut?
Pa katamaran u principu ne može se prevrne od talasa, može samo u filmovima, ali to ne postoji. Može da se prevrne usred neadekvatne jedraže, znači ako imaš previše jedara, na određeni vetar, jel tako? Ili ako napraviš ovu grešku koju bi verovatno neki možda i napravio, mada ne verujem da će neko ko ne zna da ide preko okeana, da smo okrenuli recimo krmu niz talasa. U tom slučaju dobijemo veliku brzinu, pošto nas talasi guraju, jel tako? Brod zaroni, jer je kod katamarana prednji deo je uzak jako. I praktično se prevrne. Znači, pozadi ga gura talas, on napred koči.
Da.
I on jednostavno može se prevrne.
Meni nije dobro.
još jedan interesantan podatak. U moj brod nikad nije ušlo vode. Znači, svi moji prozori idealno dihtuju. Kad su bili ti talasi, oni su trajali neki 9-10 sati. Otprilike, sretna okolnost, znači preko dana su nas uhvatili, mi smo, unutra je sve bilo mokro. Znači, voda je prolazila i pored prozora koji dihtuju.
Nikola, ja mislim da je ovo jedna od mojih retkih emisija gde može da se pokaže kako čovjek može da uživa u opasnosti, u strahu, u neizvesnosti i da je to jedno možda od najintenzivnijih, neću reći najlepših, ali najintenzivnijih uživanja. Baš sam se unala u tvoju priču.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
I'll be watching you.
Nikola, još smo na tim talasima koji nisu talasi, to su planine, to su vodeni zidovi. Dakle, dok traje ta oluja i to nevreme, tu nema povlačenja u kabine i nekog smirivanja, zagrevanja, sve vreme se napolju, ili tako, i u borbi sa vodom.
Tako je, mokar. Mi imamo ona odela specijalna, a to ništa ne, to nema veze. Ja sam imao sreću da na mom brodu imam webasto, ovi koji imaju brodove znaju šta to znači, to je uređaj koji greje i mi smo sve vreme imali upaljeno to, te grejanje broda. I to nam je dozvoljavalo da sušimo stvari, ali svejedno, a imali smo puno i kiše i lošeg vremena, svejedno smo bili uglavnom mokri. Ne znam kako se nismo razboleli, ali nismo se razboleli. Neverovatno taj jod i nešto tu ima. Ali smo bili mokri i smrznuti, naravno. Užas.
Dakle, ta noć na moru, na okeanu, pa i kad je najlepše vreme, da bi ti mogao da čuješ ono o čemu ćeš sada da nam pričaš, to je tvoje doživljaj kitova. Dok je mirno more i dok ti, ne znam, sediš, meditiraš i gledaš u zvezde, šta rade kitovi oko tebe?
Jeste, to je interesantno. E sad ovako, znači, glavna noćna mora da za sve ljude koji idu preko okeana su, znači, otpaci koji plutaju, ali ne ovi mali, nego ovi veliki, kontejneri i kitovi. Zašto kitovi? To je vrlo interesantno. Ne zato što će oni skoči na brod, i to se dešava, se razumemo, ali zato što oni nekada imaju želju da priđu toliko blizu tom trupu, koji oni verovatno doživljavaju kao
neko svoje mladunče.
Tako je, ja ne znam šta je. Da oni, recimo, nekad čak se i malo očešu. E sad, nije problem ako se on očeše napred, ali ako se očeše oko moje kormilo, ja sam završio priču. I to svi koji znaju i koji jede, znaju šta znači kormilo na jedrilici. To ti je praktično život. E, kod katamarana još gore, zato što katamaran ima dva kormila. Kod jedrilice još može da se sa nekim pomoćnim sredstvima upravlja, ako ti je glavno kormilo otišlo, a kod katamarana nema šanse, su dva trupa koji zahtevaju veliku, veliku pravljivu moć, da kažem, veliku površinu s kojom pritegneš da bi praktično brod slušao i da bi išao levo i desno. E, kitove smo imali kada smo imali bonacu, a i to se desilo, znači imali smo 4 dana potpuno ulje, ja sam ti poslao par slika, vidjela si kako to izgleda. E, tada je bilo sve mirno, sve fenomenalno, uživali smo, ali naravno to uživanje su mi pokvarili kitovi jer nisam spavao, jer su se negde pojavili drugog dana i ja sam odmah rekao drugu koji je bio sam, neće valjda ovi da dođu ovde. Pravo su došli. I onda su tu sa nama plutali, išli oko nas. Ovaj veliki koji je bio verovatno pretpostavljam mužijak, on je prolazio ispod broda, on je duplo veći od broda. On je negde 30 metara recimo. Ali on tako graciozno prođe da to stvarno deluje fenomenalno i brzo, jer mi idemo sve vreme 8 čvorova, a on recimo prođe sa nekih 14-15, moja procena. Ali tako blizu prođe, da ti to ne može da veriš. E sad, to što si ti rekla noću, to je bilo vrlo interesantno, jer su oni celu noć bili s nama. Bilih ja, mi smo izračunali oko 5-6, tako smo ih brojali. Bilo je malih, bilo je većih, a ovaj veliki kada izbaci vazduh, to je užas. Kao da je pukla neka cisterna sa vazduhom, to je strašno. I to je celu noć tako išlo. Do ujutru. Ujutru su nestali u 6 ujutru.
Je li to bilo samo jedno večer?
Samo jedno, hvala Bogu.
Zapamtio si za ceo život?
Ne, ja sam bio očajan, ja sam puštao muziku, upalio, gasio motore, ne znam šta sve nisam radio. To jest, motori su bili upaljeni zašto je bilo mirno, pa smo vozili 3 dana. Ništa njima nije smetalo. E, sada sam imao petarde, možda da sam bacio na petardu, možda bi otišli. Ali bilo je vrlo neprijatno, ja sam bio jako nervozan, jer sam znao u čemu je, šta je u stvari opasnost.
Pomenuo si kontejnere.
To su brodski kontejneri koji mogu da se zadese u moru iz dva razloga. Jedan razlog je slučajno, znači da padnu sa broda usred nevremena, oluje, što se dešava, a drugi razlog je da posada, pošto znaju, imaju manifest, znaju šta je u kom kontejneru, reši da recimo izvadi neke stvari iz kontejnera, oni ga otvore, izvade to što hoće i da bi uništili tragove, oni jednostavno ga gurnu vodu. I sad on, ako loše padne, on ostane pun vazduha i ne može da potone, onda pluta. A to je opasno, to je metalni kontejner koji je težak 40-50 tona, možda zamisliš. To je kao da udariš u zid.
I se to dešava ljudima?
Dešavalo se. Pogotovo kad plastični brod udari u metalni kontejner, možda zamisliš kako to izgleda. Ima jedan divan film koji se zove All is Lost sa Robert Redfordom, koji mogu svi da gledaju, da vide kako izgleda to, kada on ima neku jedrilicu od 8 metara i on udari u kontejner. I normalno kontejner mu probuši rupu na brodu i kreće drama.
Da. Vidim da je ova naša emisija rezervisana samo za loše vreme i uživanje u lošem vremenu, u izazovu, u savladavanju svih tih prirodnih katastrofa. Ne, nisu to katastrofe, to su prosto prirodne nepogode koje se podrazumevaju i ti potpuno svestan njima ideš u susret.
Normalno vreme.
I dobiješ to što želiš, je tako?
Da, moram ti kažem, niko ko ide severnom rutom ne očekuje da će imati sunčanje i kreme za mazanje. To ne postoji. Znači ti kad ideš severnom rutom, ti znaš da te čeka loše vreme. Sad, samo je pitanje koliko ćeš loše da prođeš. Ako imaš mnogo veliki maler, ja sam imao ozbiljan maler, meni je 4 dana duo vetar na s istoka, a ja idem na istok. A on uopšte ne treba duo u to vreme. Znači on me sad vraća nazad, možda zamisliš šta je tu dramu.
Dakle, izabrali smo pravo vreme da pričamo o tim uslovima na moru i uživanju na taj način, a sledeći put kada budemo pozvali u goste, to će biti neko lepo vreme, neko leto, to će biti neki Jadran ili Egejsko, Jonsko ili već koje more, tu negde u Mediteranu i pričat ćemo malo o druženju sa delfinima, sa svim što je lepo i što leto sa sobom nosi. Ali pre nego što završimo ovu emisiju, reci mi, molim te, jesi li u nekim momentima i u kojim pomišljao kako je bilo ljudima koji su plovili bez ikakve navigacije, bez ikakvih instrumenata?
1000 puta, ne mi veruješ. Ja ne mogu da verujem šta su ljudi sposobni da urade. Kad mi sa svom ovom tehnikom koju imamo, a ja ti ponavljam, na mom brodu je sve bilo zastupljeno, bukvalno nismo štedeli ništa. Imamo bukvalno sve. Kako smo se mi namučili? Ja ne znam kako ovi drugi koji nisu ništa imali. Znači, ja znam kako, oni su umirali jednostavno. Mislim, koliko je njih moralo da pogine, da ne završi u kući, da nikad ne dođe, samo da bi pronašli put kojim treba da idu s jedne na drugu stranu okeana. Znači, ti dođeš na jednu tačku, pa onda mora da dođeš na tačku B da bi mogao da pređeš na tačku C. Inače, ako kreneš sa tačke B na tačku odakle si krenuo A, mislim, nećeš nikad doći.
Da. To su neka druga vremena i to su neki drugi ljudi.
I zamisli sa zvezdama, recimo kad je oblačno. Mi smo imali po 10-15 dana oblačno, ne vidiš ni jednu zvezdu. Kako?
Pitanja za milion dolara. Hvala ti mnogo. Ja sam uživala, verujem i moji slušalci i naši slušalci.
Hvala vam što ste me pozvali.
Bio je to Dionis i u Dionisu danas Nikola Pavić, skiper. A vas pozdravljaju Igor Dragićević, tonmajstor, muziku je birala Ivana Đorđević. Ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5. Još jednom puno pozdrava. Muzika.